Kepler adatlı bir radio efir. Eýinize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow wezipeden çekiljegini mälim eden soň saýlaw kampaniýalaryna badalga berildi. Türkmenler irki saýlawlary Serdarın saylağı atlandırıyor. Appozisiya yurttaşını alternatif saylağı planlaştırıyor. Aşkıvat, ilat yalgına tayyarlanıyor ve deylek tarihler. Odalı son kavarlar dinler. Olar ulen edemen yoksun anı kurban tanış ediyor. Ukrayna vaziyeti algartların ve tehlikeçilerin yurdu köpçülüklüğün terk ediyenliğine ediyor. 13-nji fevralda Ukraina telekeçilerini alıp baryan 20 töwereği charter reisi we hususy uçar Kiyevden asmana öterildi dep Ukrainskaya Pravda gazetesi habar berdi. Jurnalistlerin habar bermegine göre 13-nji fevralda Forbes jurnalynyň maglumatyna göre iň bay Ukrainalaryň sanagynda 1-nji ýerde durýan Renat Ahmetow we Boris Kolesnikow 55-nji ýer. Uçarlary Ukrainany terk etdi. Neşirin maglumatyna göre Ahmetow 30-njy ýanwarda Ukrainany terk edip Sürih şäherine gitdi. Häzir bolsa onuň ýene bir uçary Kiýewden çykdy. Soňky hepdelerde Ukrainany köp telekeçi terk etdi. Viktor Pinchuk 30-njy ýanwarda Vadim Navinsky we Aleksandr Yaroslavsky 10-njy fevralda, Vasiliy Khmelnitskiy we Vadim Stoler 12-njy fevralda, Andrey Stavnitser we Vadim Nesterenko bolsa 13-njy fevralda ýurdy terk etdi. Qazaqstanyň iň uly şäheri bolan Almatynyň merkezinde toplanan ýüzlerçe adam geçen aý Merkez Aziýa döwletinde bolan gaýanly wakalarda ölenleriň hatyrasyny tutmak üçin ruhsat berilmedik demonstrasiýa urnady. Şeýlede hatyra çäresine gatnaşanlar prezident Kasym Jomart Tokaýewiň we öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň protestleriň basylyp ýatyrylmagyna oýnan rollary sebäpli jogapkärçiligi çekilmegine we suw edilmegine çagyrdylar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylary bu çäreye gatnaşanlaryň sanynyň 500-600 adamy barabar bolanlygyny çakladylar. Almaty şäheriniň häkimetleri protestiň geçirilmegine ruhsat bermekden ýüze urdylar. Gazagystanyň häkimetleri 2-nji ýanwarda bir gödökçülük astynda saklanýan Merkez Aziýa döwletiniň Günwatar sewtindäki Mangistaw sewtinde ýangyç faýasynyň ýokarlanmagy sebäpli başlanan we soň tutuş ýurda ýaýran protestler wagty 227 adamın şol sanını 19 sani hukuk koruyucu işgarın öldürülenliğini habar verdiler. Emma adam hukuklarının koruyucu toparlar öldürülenlerin sanının has köptüğünü, hukuk koruyucu idaraların işgarları ve harbi kullukçular tarafından atılı öldürülen adamların arasında parahat demonstrantların ve geçirilen proteste dahilsiz rayetlerin hem bolonluğunu tasdikleyen suutnamaların bağırdığına ediyarlar. Özbekistan'ın bilim ministeri Bahtiyor Saidov, Andijan sevtinin marhamat etrafının bir adam okuçularının enatalarından ötünç sormağa mezur edilen muallimler bilen uçtu. Ministerliğin metbuat kulluğunun maglumatına göre Bahtiyor Saidov muallimler bilen bolan duguşluğunu her kudurda onların a davrayının ve mertebesinin devlet siyasatı derecesinde mühim mesele digini ve hiç kimin muallimlerin gönlüne degmeyi hukukunun yokluğuna etti. Bradyň Andijan sewtiniň marhamat etrafyna yerleşýän 72-nji ýörütleşdirilen orta mekdebiň maglumatlarynyň berilýän bilimiň derejesi we ýokary okuw jaýlaryna girýän uçurumlaryň sanynyň az bolmagy sebäpli enatalardan ötünç soranlygy habar berildi. Täzik kadrlary geçen ýyl döwlet diliniň kadrlaryny bolmak boýunça 57 sany administratif işe garadylar we netijede 48,660 saman meçhörünü zerime tarlılar. Täzik hökümetiniň ýanındaky dil we terminologiýa komitetiniň ýolbaşçylary bu habary 14-nji fevralda Duşanbe şäherine geçirilen metduat ýygnagyna berdiler. Şeýlede Dil we Terminologiýa Komiteti çağalara at takmak we adam atlaryny üýtgetmek goýunça berilen 1184 arda şol sanyny milli arlyklaryň wekillerinden bolan 74 şikayet eter etdi. Edari işgarlarının aytmağına göre geçirilen bağırlıkların neticesinde 555 ardaçıyının haişleri kanagatlandırılı. Son çağdamın şikayeti oldu, ret edildi. Siz haberleri dinlediniz.